прочулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Навом Гальперович. Ми знайомимо вас з віршами поетеси Ірини Богданович. Ірина Богданович народилася 30 красовика 1956 года в городі Лідзі Гродянської області в сім'ї служачих. Скончила історико-філологічний факультет Гомельського державного університету, аспірантуру при Інституті літератури ім. Янки Купали Академії наук БССР. З 1983 года науковий супрацовник цього інституту, кандидат філологічних наук, сябра Союзу письменників СССР з 1989 года. Друкується з 1973 года. Автор спорників поезії «Чоловіки маленства», «Фрески». Виступає і як критик, літературознавець. У 1989 годі вийшла монографія «Янка Купала і романтизм». Вірші Ірини Богданович читає артистка Маргарита Захарія.
Образ далекого маленства. Життё питає, що зробила я, каб більш високий столь була у домі нащадков. Уродила каб ролля і добриня розправила долоні над лёсом, над батьковской стороной, над чоловецтвом, тёплой зоркой зіхотливой. Коли земля ти видихнула мной, дай моци мне зробить тебе щасливой, да нечего рыхтуемся щодня на вострині життєвих скруг сумлення. Чия вина, ці учим моя вина за позднее ровесников сталенне. Так до свядомой сталости идем повольно за батьковскими плячима и верим щиро у плен наступных дён, а сьогоднішні растрачуем махчима. Згадка. Хто гэтая дзяўчынка, што мячык падкідае сукенка аблачынкай з падскокамі сандалі? На лесвіцы ўспамінаў яна на самым версе чырвона ад маліны, што назбіралі ў лесе. Солодка ад усмешак, яшчэ далёка восень, а час хаду прыспешваў, трывожны гул даносіў. Сукенка аблачынкай з падскокамі сандалі на правільнасць учынкі пазней мы правяралі. Родны дом, кожнаму з нас потребна маленькая тихая гавань, где не меняють на сребра ни ганьбу твою, ни славу, где ты жаданный и родный у сонечных промнях ти у бруде, в старых лахманах ти модный, у всякий пригожий будешь. Завжди там тебе чакає гарачий гарбатий кубок, там тені неудач зникають і робиться світлим смуток, а туль спокоєм сповіти надію возьмеш, як ветрось. Прийшов ти слабий і розбитий, а пойдеш моцний і з вірою. Чаравікі маленства. Месяц сны нясе ў кошыку, нібы цуды чараўнік, раздае ўсім раскоша, сніцца мне. Чаравік серабрыстай павуцінкай, шнуровачка, стужка, я на веснічках дзяўчынка, я на балі папялушка. Сняцца сёння чаравікі, пойдзеш завтра ў свет вялікі, чаравік, шапатнічак, размоўнічак з брукам, з крывулямі сцежкамі, ён спыняўся каля крынічак, ён ступаў не слядамі, вершамі. Зоркі ў полі збіраў рамоначкі, сніла-сніла, чаравікі, шнуровачка, прычакала акно маё золачак, сонца сны ў жменю сабрала, быццам князёў на каралі. Бабуля прыйшла і з усмешкай сказала: купила тобі сандалі. Лялька. Лялька старая стала. Ляльки стареються рано. Дівчинка її сховала від кпінав сяброў старанно. Дитячі сни зникали, і ручки тие, що мила ляльку каліся пронали, книжку мацней притулили. Світ відкривався новий, заблитаний, бездонний, і спели на вуснах слови, каб світу не быць безмовним. Де у смутку ішла в куточок, де лялька яе сядела, шаптаць маляваныя вочы, няўжо вам усё зразумела. Ад злых баронічы вачэй душы патрэсканы крышталік, не давяраць часцей мы сталі, калі давер нас апячэ. Дарослы боль, даруй, шчыміць і просіць лёс да волі позы, выратавальна ў нас глядзі дзіцячы высветлены позірк. Пакута жыць у паняверцы, калі пакіне ўсмешка твар, усё ж душа не прагне смерці, пакуль ёсць прага хараства. І тайна думкі запаветны сустрэць, прайшоўшы каламуць, дзяўчынку камізэльцы светлай, якую мараю завуць. Радзіма трыпціх. Запаветная. У садоўніка ў садзе ёсць кветка адна, што між іншымі лепшай здаецца. Гэтай кветцы душу аддае ён да дна, паліваць яе першай імкнецца. І за лёс яе клопат ён мае, а яна, як і ўсе там, такая. Калі можна з тым садам і свет параўнаць, то з нас кожны ў ім мае куточак запаветны. І нельга яго адабраць, абнячэсціць ці зганьбіць аднойчы, бо непростая гэта краіна, бо завецца краіна айчынай. Сярод іншых не кінецца ў вочы яна, экзатычных пейзажаў няма ў ёй, колькі трэба блакітнага ёсць палатна, колькі трэба сінечы і льняны. Ёй лясныя сукенкі да твару, у азёрных вачах яе мары. Дабрынёй маладой усміхаецца твар, на дзяўчыну падобна з палеся. Ты, радзіма, усім надала хараства, хто з калыскі пачуў тваю песню. У садоўніка кветка адзіная, чалавека ж няма без радзімы.
Вы слухали верши Ирины Богданович.